రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉతథా కబేగ జమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమ అవలకా జిల్ కబేగ సాసరిత్ మేత్ర బాండి డిగ్డమి లమ డిగ్డమి షనిత్ సుడ్డమి తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్సు సగంతా ఫానోరోమో అమ్మ జల్ కబా dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqa bakka mooltan jimaata adoolessa 23 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 16 bara 2013 keessummeessaan keessanirraa ninamoo daandiiti. Olompikiin Tookiyoo bara 2021 arra sirnaan banamee jira. Atleetota biyyoota 200 oliitu isteediyemii seenuudhaan sirna baninsaa kanarratti argame. Oduu keessaaf ka torbanitti dhiyaatu qophii labataa keessatti bal'inaan itti deebina. Artistoonni muuziqaa hedduun isaanii wallee biyyaaf dhiyeessanirraa fayyadamuu dhabuun dinagdeen biyyaa duubatti hafuunii fi mirga abbummaa sirboota isaanii sirnaan eegamuu dadhabuun rakkoo hedduudhaaf isaan saaxilaa jira jedhamee jira. Kanneeniif kabiroo sagantaa keenyarraa keessatti dhiyeessina dhaggeeffatoota keenyaa aga xumuraattiin waliin turaa jenna. Prooduusariin tamsaasa irraa Eliyaas Gabayyoo tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu har'aaf gara jaallannitti kan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaataa har'aaf qabnu kunoo. Weerarri vaayirasii koroonaa waggaa tokkoof duubatti egaa harkisee booda sirni baniinsa dorgommii olompikaa har'a Jaappaan keessatti gaggeeffamee jira. Isteediyeemii olompikaa kan Jaappaan sirni baniinsi kun kan keessatti gaggeeffame yoo ta'u barcuma kuma kurna hedduu duwwaa ka turan yoo ta'u keessummoota kabajaa fi aangawoota kanneen biroo 900 ta'an qofatu sababa dhukkuba koovidiif jecha argame. Sirni baniinsa mata duree tokkummaa miira irratti hundaa'e haa qabaannu ka jedhu yoo ta'u xaaxeen ibiddaa agarsiisi muuziqaa fi agarsiisi ibsaan faayame alaabaa adda addaa mul'isus dhiyaatanii jiran. Kanneen dorgommiidhaaf biyyootii adda addaarraa isteediyeemii sana keessatti hiriiranis alaabaa biyya isaanii qabatanii akka dur baratame sana otoo hin taane heddumina tuun qabaatiin walirraa fagaachuudhaan hiriiran. Yoo xiqqaate meetira tokko danda'amnaan immoo meetira lama walirraa fagaachuu akka qaban ka gaafataman yoo ta'u yeroo hundaa aguuggii funyaaniif afaanii qabaachuun akka irra jiru aangawoonni koree dorgommii olompika Tookiyoo qopheesse gaafatee jira. Uummanni Jaappaan harka caalaan dorgommii kun biyya isaanii keessatti ta'uu ifatti kan morman yoo ta'u kunis weerara vaayirasii koroonaa ka biyyattii miidhaa jiru daran ammeessaa sodaa jedhu qaban. Hanga ammaatti namoota dorgommii fi biyya biyyarraa Tookiyoo seenan keessaa 106 vaayirasii koroonaan qabamuun ibsameera. Tokkummaan mootummootaa barattoota yuunivarsiitiiwwan Tigraay keessatti ramadamanii turan akka maatii isaanitti deebi'anii fi waan irraa eegamu hin hojjanne jechuudhaan warraaf maatiin barattootaa har'a dubbatanii jiran. Waajjira tokkummaa mootummootaa Finfinnee keessa jiru fuulleetti har'a haalli ture miiraan kan guutame yoo ta'u warraaf maatiin barattootaa bakka bu'oota tokkummaa mootummootaa biraa deebii eeggataa turan. Maatii tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti tokkummaan mootummootaa barattoota kana gara maatiitti deebisuuf haal duree tokko malee waan barbaachisu guutuu irra turee jedhan. Maatiin hangi tokko immoo tokkummaan mootummootaa barattoonni kun akka achi ba'an gochuuf akka mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti tajaajila quunnamtiif elektiriikaa itti fufu barbaadu jedhaniiru. Deebii kanaa argachuuf jecha Itoophiyaatti bakka bu'aa tokkummaa mootummootaa dhaqqabuuf yaaliin ta'e hin milkoofne bakka bu'oota maatiiwwan barattootaafis deebii kennuuf hin dhiyaannee jechuudhaan Kennedy Abaate gabaasee jira. Uummata Tigraay keessa jiruuf gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'e nageenya biyyoolessaa balaarra tuun buusin karaa nagaan dhaqqabsiisuuf qophii ta'uusaa mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa kaleessa baase kanaan haleellaa addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF adoolessa 18 bara 2021 daandii samaraa irraa abaalaa geessisu irratti gargaarsa fe'amee ture irratti haleellaa geessise mootummaan balaaleffatee jira. Dubbii himaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa kan Antoonio Guterres kaleessa akka jedhanitti konkolaataan gargaarsa gara Tigraayitti geessan nagaan ituu waa irra hin ga'in darbuu inni jedhu. Yaaddoo iddoo duraa qabate ta'uu ibsan jechuudhaan Addis Chakkol gabaasee jira. Bulchiisa naannoo Tigraay lafa uummanni miliyoona 4 tilmaamamu beelaan rakkataa jiru seenuun akka danda'amuuf jaarmeyaan sagantaa nyaata addunyaa irra deebi'ee iyyatee jira. Oduu gaarii xiqqoo tokko jechuun akka ibsetti sagantaa nyaata addunyaa hojjetoota gargaarsaa 30 gargaarsa dhala namaa barbaadamu gara magaalaa Maqaleetti geessuun danda'amee jira jedha. Xayyaarri kun tajaajilli balalii imaltootaa addaan citee yeroo baatii tokko guutuuf jedhu keessatti inni kun kaduraa kamisa kaleessaa gaggeeffame ture. Xayyaaronni imaltootaa gara Tigraayitti balali'uu kadhaaban baatii waxabajjii keessa ture. Jaarmeyaan kun torbanitti yeroo 2 balalii akkasii gaggeessuuf kan karoorfatee jiru yoo ta'u hojjetoota gargaarsaa fi gargaarsa dhala namaa xixiqqaa Tigraay seensisuu yookaan immoo Tigraay irraa iddoo biraatti geessuuf gargaaraa jedheera. Kutaa sana keessatti gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuun rakkoo ta'uun itti fufuunsa tajaajilli quunnamtee akkasumas daldalli hanqina nyaataa fi meeshaalee kanneen biroo jiraachuun akkaan kan isa yaaddesse ta'uu jaarmeyaan sagantaa nyaata addunyaa hubachiisee jira. Rakkoon kun jiraatus baatii darbe kibbaa fi kaaba dhihaa keessatti namoota 700,000 gargaarsa nyaataa raabsuusa. Guyyootii dhufan kana keessa immoo kaaba dhihaa keessatti namoota 80,000 dhaqqabuuf abdii kan qabu ta'uu dubbata. Tigraay keessatti uummata afaan beelaa jiran 2,100,000 dhaqqabuuf kaayyoo akka qabu konkolaataan jaarmeyichaa kanneen 200 caalan nyaataaf gargaarsa biraa fe'anii magaalaa Samaraa kan bulchiisa naannoo Affaar keessatti qophaa'anii akka jiran jaarmeyichi ibsee jira. Mooraa baqattootaa Maayanii fi Addi Arushaa keessa kan jiran baqattoonni Eertiraa achii ba'anii iddoo biraa deemuu kan fedhan ta'us kan hin eeyyamamneef ta'u Itoophiyaatti ejensii godaantotaaf dhimma godaantota deebi'aniif kutaa quunnamtiif hariiroo alaaf daayirektara ka ta'an obbo Ba'akaal Nugusee ibsanii jiru. Iddoo sanatti meeshaalee gurguddoon camadamanii akka jiran kana malees achuma mooraa sana keessaa kan dhukaafamu ta'uu dubbatan. Hidhattoonni egaa achi seenanii booda gargaarsi raabsamu dhaabatee dawaaleen saamamanii buufanni fayyaa tajaajila kennan hin jiran ambulaansiinis fudhatamaniiru jedhan. Sagantaan nyaata addunyaa kuusaalee gargaarsaa qabuyyuu saamamuu kan ibsan obbo Ba'akaal kanaaf baqattoonni yeroo ammaa tajaajila tokkoyyuu argataa hin jiran jedhaniiru. Walumaa gala mooraan baqattootaa tajaajila waraanaaf oolee baqattoonni maallaqa akka walitti qabaniif dirqisiifamu wal'aansa fayyaa dhabuun akkasumas rasaasaan kan ajjeefaman akka jiran kan ibsan obbo Ba'akaal haadholiin iddoo silaa ta'uu hin malleetti akka da'an kanas hawaasni addunyaa birmachuu akka qabu hubachiisan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Gama kaaniin humnootii Tigraayin to'ataa jiran irraa dheengadda ba'e jedhamuun ibsi sabaa himaan dhiyaate akka jedhutti baqattoota Eertiraarra godaansaa fi haleellaan dhaqqabaa jiru akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu fi gocha gara jabinaa sibiilotaaf baqattoota irratti raawwatame jedhan qorannaan tokkummaan mootummootaa hoogganu akka jalqabamuuf gaafatee jira. Tigraay keessatti akkuma sibiilota irra ga'aa ture humni weerara raawwate baqattoota irrattis miidhaa geessiseeraa kan jedhu ibsi kun seera mirga dhala namaa kan sadarkaa addunyaan dirqama addunyaan irra kaa'e kan ba'uuf jiran ta'uu aangoonni ibsaniiru. Baqattoonni Eertiraa Tigraayin ala qubachiisuuf karoorri jiru kamiyyuu fedhii isaaniin beekanii ta'uu akka qabu gaafatan jedha ibsi ba'e. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Artistoonni muuziqaa hedduun wallee biyyaaf dhiyeessan irraa fayyadamuu dhabuun dinagdeen biyyaa duubatti hafuunii fi mirga abbummaa sirboota isaanii seeraan eegamuu dhabuun rakkoo hedduuf isaan saaxilaa jira jedhama. Gaazexeessaaf barreessaan Zamadkuun Misgaanaa'u haalli kun fooyya'uu hanqachuun artiin akka quucaru godhee jira jedha. Kana malees artistoonni waldaa waliin qabanitti sirriitti wal qindeessuu dadhabuun daranuu akka rakkoon kun itti hammaatu taasisuu dubbata. Waldaan artistootaas dhimma kanaaf deebii gamasaa kennee jira. Galmoo Daawwitu Adaamarraa gabaase.
Gaazexeessaa akkasumas barreessaa akka ta'e Zamadkuun Misgaanaa'u dhimma artistootaa itti siqeenyaan nama hordofuudha. Itoophiyaa keessatti artistoonni rakkoo walxaxaa keessa jiru jedha. Tokkoffaa waan hojjetan irraa haga maloo hin argatan, darbees biyyi dinagdeedhaan kan guddatte waan hin taanee fi waan sabaaf dhiyeessanis gurgurachuun rakkoodha jedhe yeroo biyyoo itti dubbate. kanarra kan kees yero dukubsatani fi balana didda isaan irraga qabu bakka hin malletti kufu harka namaarra ilaaluuf dirqamu jedha. Noo Goobana weellisa Oromoo weellisa hedduun qalbii nama harkaa qabudha. Waggoottan dura karaa biyya Arabaa ba'uudhaan achiis gara biyya lixaatti sokkee ganna hedduuf jiraateera jedha. Ilmi isaa Obsaan Hoomaa Ahmad Goobana. Obsaan abbaan isaa weelluun akkas beekamu amma dhukkuba onnee dhukkubsate haala inni itti jiru akkasitti ibsa.
Amma dur gaafa strookii isaa qabeen mata jaa ta'ee jiraan mata jaa dura strookii isaa qabeen strookii gaafa sii qabu miila takka fi harka takka fi fuula cina takka akka hin dandeenyeetti si godha beete amma sukara fi kana wajjin walitti takka gaafa taatu akkasitti wiilcheerii seene sababa sigaarattu strookii qabeeni. Akkasitti amma temperamentii piraabilam dafee aara dafee gammada dafee booya gaafa booyu strookii santu booyisaa jira abbaa keenya warra ka booyu miti waan feere taa'ewuun booyu garuu gaafa strookii isaa qabatee booda yoo waanuma xiqqo takka yoo yaadate geezuma san ni booya if self control hin qabu amma haali isaa dur sokoraa isaa ol bahaa ture gaafa deenjir geessa seenu. Ammaan tana immoo sukuraa isaas ol bahaas ni gabbuwaas gaafa gabbuu immoo waan mi'aawaa dafee yoo hin arkinne duul hin de'a akkasitti hedduu boota deenjireessi keessa jira amma baatii kana dabre baatii lama dura akkas seene.
Obsaan noon akka biyyaa ba'utti himus sanaaf fedha hin godhanne jedhe dabalees yoo dubbatu abbaan isaa walleewwan isaa hojjete biyyaaf dhiyeessuuf dhimmaa ture malee qarshiif hojjetaa hin turre jedha. Zamadkuun Misgaanaa'u gaazexeessaan dhimma artistootaa kana quba qabu artistoonni akka nuufaa akka waan hojjetan irraa hin fayyadamne waan taasisa jedhu akkasitti ibsa.
Sadarkaadhummaan guddinni dinagdee biyyattii rakkoo jalqabateetu bu'uura jalqabaate gama biraatiin biyya hiyyeetti keessatti ammoo waltajjii hanga gahaa ta'e dhabuun innis bu'uura tokko of dandee jechuudha waltajjii waggaa jennu fakkeenyaaf iddoo magaalota garaagaraa keessatti waltajjiin agarsiisa artii jiraa artistoonni bakka barbaadanitti deemanii dhiyeessuu danda'anii yoo jette sani maddi galii isaanii amma fakkeenyaaf artistiin tokko muuziqaa tokko akkuma baaseen turii yoo deemeetiin alatti. Bakka qabni hawaasaa kaasseetti isaa sadarkaa barbaadamuun bitatu hin jirreetti. Itti aansee ammoo waltajjiireen garaagaraa inni ammoo koonsartiidhaan irraa fayyadamuun hin jirreetti. Diraamaas ta'u bakka garaagaraatti yoo agarsiisuu hin dandeenye galiis hin danda'u. Kanuma walqabatee rakkoon siyaasaa yeroo dheeraadhaaf keessa turres kanuma beekamu. Keessumatti Hacaaluu fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kaasuu dandeessa. Biyya keessatti koonsartii kam hojjetee hangam hojjetee yoo jettee koonsartii hin arganne. Kanuma biyya alaatti rakkooleen akkanaa kuni ogeessi artii keessa jiru yeroo dheeraadhaaf. Akka waan artii irraa fayyadamuu qabu san akka hin fayyadamne taasisa akkas taanaan ammoo rakkannaan yoo dhukkubsate harkuma hawaasaa harka qofa jechuudha.
Zamadkuun dabalee yoo dubbatu haalli kun jiraachuun artistoonni kalaqa haarawaa akka qabatanii hawaasaaf hin dhiyaanne dhiibbaa qaba jedhe dabalees keessumaa waldaan artistootaa hundaa'ee jiru wanna kana furuudhaafi tattaafachuu qaba jedha. Artiist Tsaggaa'ee Dandanaa walitti qabaa waldaa muuziqeessitootaati. Innis waan Zamadkuun jedhe irra deebiin dubbate keessumaa teeknoloojii muuziqaa fooyya'aa dhufuunii fi haalli gabaa biyya keessaa jiru waan kana itti balleessee jedhe waa'ee waldaa gaggeessus akkasitti hime.
Waldaan muuziqaa nu bira jiru kun waldaa ogummaati malee waldaa gargaarsaatiin ogummaa jarri kalaqan kana mirga isaanii ogummaa sanatti eegsisuudha. Amma namni yeroo baay'ee waldaa biraas waldaa ogummaati waldaan ogummaa. Waldaa akkasii qobaatti dhaabbatudha qaba waan wal gargaarsa akkana gochuudhaaf rakkinaan qabu qobaatti waldaa wal gargaarsa artistoonni qobaatti dhaabbatu danda'u waldaan ogummaa waan akkanaa kana keessatti waan hin jennu qofaa nuti maal goona akkuma miidiyaan artistoota hin gargaara waan gara uummataatiin siistemii uummata ittiin qabdu waan miidiyaa artistis yaa'uun mataa isaattu miidiyaadha dhageettii uummataa waan qabamuuf namatti himanii abbumti tuufaadhaan. Bara waldaatiin otoo hin taane dhuunfaadhaan amma akka mana maqaanaa kaas akka Nohoo kana artistii Nohoo Goobanaa kana baay'ee akka gargaaramu karaa biiroo aadaa fi turizimii faana wal taanee gargaarrirrati waa akka gargaaramus dhiibbaa goggochuu jira dhuunfaadhaanis hin danda'ama hin rakkoo hin qabu nama rakkate kana gargaaruudhaaf akka hiriyummaatiin akka wal gita hojjaa keenyaa waan ta'eef wal gargaaruun dhuunfaadhaan akkas godhama waldaa akkas sinnaan jettan kana waldaa. Ogummaatiin otoo hin taane waldaa wal gargaarsaa qomaatti akka inni dhaabbatuuf namoota abbaa qabeenyaa faana ta'anii waan akkanaa fundraise qobatti godamu raqabata male kara walda ogumma kanati ni miti
artist sayo dandana walguruma yin sigargar sabgari taw ere artistonis wan argatanirra adawa qusachu guddifachu baru qabu jede zamadkumis ganaw gazetisan wa artistota matan sawane fi kopile garagara kopesu waldan kun qama wasafi artistota walitti fidun rakko kana furun karafle tama akates yadesan erera gaba sagale amerikaf galmudait adama
kada gajir tar radio sagale amerika saganta afan oromo tidagge fato ta genya kanatta nemmo ka torbani tero to kudiyesinu qopile bata tudiyata
kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophii labataa wajjiniin ani tigistu gammeeti gara dubbii ijoo. Olimpikiin Tookiyoo jimaata har'aa taphatamuu jalqabeera. Odoo akka durii namoonni kumaan lakkaawwaman isteediyeemitti argamuudhaan taphoota kana laalatii atleetota jaalatan deeggaraati bashannanan. Sababa weerara vaayirasii koronaatiin bara darbeerraa garana handabarfame taphni olimpikii kun ammas qajeelfamoota tamsa'ina dhukkubichaa dhoowwan hordofuudhaan bahan jalatti torban lamaaf taphatama. Karaa kaaniin atleetonni baranaa dirree olompikii irratti rakkin hawaasa keessa dhufanii addunyaadhaaf himuu barbaadan jiraachuutu himama. Hoggantoonni koree olompikii garuu mormiin siyaasa waliruu jedhaniin kun tapha olompikii Tookiyoo baranaa irratti akka hin geggeeffamne akeekkachiisatii jiran. Gabaasaan VOA Biil Gaaloo garuu sagantaan kun atleetota rogeeyyii yookaan immoo aktivistii ta'aniif carraa shaggaa ta'uufi malaa jedha. Gabaasa olompikiin Tookiyoo atleetota aktivistii ta'aniif jandoo mijaahadhaa jedhu jalatti. Itti aansuudhaanis nama kana dura dirree olompikii irratti mormii agarsiise beeku atleet Fayyisaa Lalisaa wajjiniinan marii geggeessa. Dura garuu mormiiwwan Black Lives Matter, Me Too Movement lamaanuu olompikii bara 2016 as akka malee babalataniiru. Lachuu olompikii Tookiyoo irratti dhiibbaa qabaachuuf deeman.
I think we have a perfect storm, if you will, for an outburst of athlete activism that is rooted in fighting for black freedom.
Rogeessummaa yookaan aktivizimii atileetotaa ballaate mirga gurraachaa akkasumas walumaagala mirga dhala namaa bu'uureffate jandoo mijaa argate jechuu dandeenyu arguuf jirra jedhee yaada.
Kanaan jedhan Pacific University irraa Profeesarii siyaasaan ta'an Julius Boykoofi. Yuunaayitid Isteets keessatti taphattoonni kubbaa kaachoo piroofeeshinaalii ta'an jechuudha jibbiinsa sanyii irratti xiyyeeffate balaaleffachuudhaan sagalee isaanii dhageechisaatti turaniiru. Baay'een isaanii immoo dorgommii olompikii Tookiyoo irratti dorgomuudhaaf jiran. Garee kubbaa miilaa dubartootaa Yuunaayitid Isteetsiif urjiyan taate Meegan Raappiin kaffaltiin dubartootaa fi warra dhiiraatii hojii wal fakkaataadha kaffalamu qixxee akka ta'u dubbachaatti turte.
And I've been told that I don't deserve any more than less because I am a woman.
Kun egaa atleetota amma walqixxummaan akka jiraatu hojjechaati jiran. Seenaa duubatti deebinee olaalle immoo mormiin dirree olompikii waan baran jalqabamee miti. An akka siidatti ilaallamu faarumaan yaadatamu garuu atleetonni Yuunaayitid Isteets lama Toomi Smiizi fi Joon Kaarloos olompikii bara 1968 irratti harka isaanii ol kaasuudhaan mallattoo Black Power jedhamu agarsiisan. Baras koreen olompikii International Olympic Committee jechuudha seera Rule 50 jedhamu atleetota morman ugguru baase. Barana garuu seerichi amma tokko laaffifameera akka chaanaaliin koree olompikii gabaasetti itti gaafatamaan koree kanaa Thomas Bach karaa isaaniitiin dhiheenya kana poodiyamiin hookanis immoo waltajjiin fi sirni medaaliyaa olompikii siyaasaaf hin qophoofne jechuudhaan waan siyaasa wal hiruu jedhaniin kana balaaleffatan. Profeesarichi siyaasaa Bukoof Yuunivarsiitii Paasifik irraa garuu waan hoogganaan koree olompikii jedhan kana hin qeeqan.
They say what courage it took for them to do that. And I agree, it took a lot of courage. But they've made a new rule.
Kun ajaa'iba! Koreen olompikii marsariitii kanarratti Kaarloosii fi Smiizi gameeyyii jedhee faarsa. San gochuudhaaf kutannoo isaan agarsiisan ibsa. Anis saniin waliin gala. Gochi sun kutannoo guddaa gaafata. Garuu seera haraa baasan. Qajeelfama atileetonni Joon Kaarloosii fi Toomi Smiizi haaraa ta'an olompikii Tookiyoo irratti akka isaan hin goone dhowwu.
Yuunaayitid Isteets keessatti namoonni tokko tokko atleetonni ispoortii qofa irratti xiyyeeffachuu qabanii jedhan. Haalli kana dura argaa turreef fakkeenyi olitti kaasne garuu sanin agarsiisu olimpikinis sanin adda ta'uudhaan deemu. Karaa biraatiin profeesariin seenaa ispoortii Heather Ditcher University D. Montfort irraa akka jedhanitti.
The Olympic Games, an international sport, is so entwined with politics, with all of the national symbols. It's the flags, it's the anthems, it's the emblems on the uniform. Tabli Olympic
sporti akka adunyat siyasa wal makaad. Mallatto wan biyota agarsiisan anakka alaaba faru wan biyolessa. Mallatto wan uniform irratti maxxanfatan kunundumtu bifa hokan mo haallu biyolessa saani wajjin deeman jechuudhan. Egaan horeen olimpikii hayyoonni fi xiinxaltoonni waan jedhan dhageenyeerra. Amma dabareen annamaa ofiisaatiin dirree olimpikii irratti mormii dhiyeesse irraa yaada isaa itti dhaggeeffanna. Atileet Fayyisaa Lalisaa bara 2016 olimpikii Rio irratti maaraatoonii lammaffaa ta'ee waggaa xumuruudha xinnoon isaaf harka isaa ol qabee wal jala dabarsee mallattoo mormii Oromiyaa oggasan ture jechuudha agarsiise. Egaan gochi sun mormiin dirree olimpikii irratti atileet Fayyisaa mul'ise san boodas miidiyaalee baay'ee irratti dhimma morme san akka dhaqee ibsatu carraa uumeefiira. Har'a duubatti deebi'ee yeroo san laaluu fi olimpikiin bara kanaa an mormiin irratti mul'achuudha deemu ta'uusaa ilaalchisee yaada qabu isa gaaffe Fayyisaa.
Ani isaa akkatti ilaalu jalqabumaa yaada ispoortii fi siyaasa walitti makiina jedhan malee. Waan namti isaayyuu diipiloomaasii fakkaata ispoortichi yoggaa walitti fiddu aadaa biyya tokkoo maalummaa biyya tokkoo hunda waan calaqqisiisuuf keessatti qabatee deema dirree sana keessatti waanta agarsiisaa jirtu jechaadha. Amma fakkeenyaaf gaafa jalqaba banamu waan biyya kee keessa qabeenya biyya kee keessa aadaa biyya kee keessa jiru maal jireenya hawaasummaa hunda walitti hammataa achi keessa ispoortii duwwaa alatti dhiibeletti fakkaatu gaafa na hiriyoo deemu sana akka uummanni kiyyaama rakkate. Namni akkas ta'e yoo kan jiraate fayyuma qabadhu achitti fiigin jedhu akka kiyyaawo ta'e jechaadha. Calaqqisiifachuu qaba namni waan itti dhagaame keessasa. Ani akkasittan hubadhaa jechaadha. Hawaasni kiyya odoo rakkachaa jiru ani namni maa calaqqisiifata maa himata hawaasa addunyaatti maa himata jechuu hin danda'u. Dhimmichi eeyyamamaa fi gaafa sanas ani simee. Nana dhaban jedhee miti akkana dhabamu beeka. Akkana dhabamu beeka sana booda fiichee na yaadatee sammuutti yaadan beeku. Meedaaliyaa sanas fuudheen galaa hin fudhu kaayyoon koo sanan turre. Biyya tokko moo jee waan ta'e booda meedaaliyaan sana ga'ee fi jiraala. Kanaaf ani namni hin himan si qabee too jiru hin booyin si hin jedhee nama si yaada buufee hin mannaa jechuu danda'u. Warri falman suni karaa nagaa waan ta'eef waan dhugaa irratti hundaa'e sana akka kiyyaa sana himachuu qaba. Aadaa PDC yoo hidhamtee maan rakkoo qaba dhugaataan.
Atileet Fayyisaan egaa meedaaliyaa isaa argateera. Kaayyoo ittiin morme sanis addunyaan akka argu gochuu keessatti milkaa'eera. Karaa kaaniin garuu mormii san geggeessu isaatiin dhiibban isarra ga'e hoo jiraatan isa gaafadhe.
Dhiibbaadhuma yeroo san turee tireeningii argachuu hin dandeenye sitti namni na bira as jiraate waan baay'eetu na hanqatee jira. Kanas akka hin dhabu beeka. Ani dura si gaafa na itti galu malee dhiibbanni narraan ga'e baay'eedha. Yoo na fiige olompikii kana oon fiige yoo guddate isa kana ni hirmaadha isa ittaanu ni hirmaadha jecha yoon baay'ee sirriitti kaadde jechaadha. Kana caalaa caraanan olompikii ittiin kaadhuun qabu maaliif umriinis deemara waan ta'eef. Garuu immoo odoo du'as ta'ee jiraate ani seenaa yoomiyyuu ni irraanfannee siidaa guddaan olompikii sanarratti dhaabee waanan ta'eef mataa kiyyaas kan uummata koos yeroo hunda ittiin na yaadatu. Bagan godhee an jedhu tuulatti dhagama malee guyyaa tokko ani keessa deebii gaabbeen beeku wanti yeroo tokko na aarsu firiin achirraa argame namni keenya walitti bubbu'ee injifannoo sanatti fayyadamuu dadhabee waan tokko tokko kan jedhu tokko na aarsa as deebi'e malee aarsan ofii kiyyaa keessa darbetti wanti gaabbu hin jiru maaliif riiskii dhufu nan fudhadhaadha afaan seene gaafa duraa iddoo kana iyyuu gaattis immoo jedhee si yaadne. Yookaan jedhatuma bakka namuma daandira jiraatu bifa sanaanan jiraadhanse garuu waaqni na galgaabee waggaa lama keessatti wanti hunduu galma naa ga'ee waan tureef ani sirriitan itti boonaa injifannoo sanatti.
Dhumarratti garee Itoophiyaatti eenyutu moohaa meedaaliyaa meeqa dhufattee addaa hawwiin isaanii qabdu maali?
Meedaaliyaa kanarratti yeroo baay'ee warqiin dhufu an afur caalee argeen beeku maaliif baay'ee ulfaata olompikiin tokkoffaa nuti. Atileetonni nuti qabnu ciccimoodha malee baay'ee miti. Akka biyya Ameerikaa kan akka bishaan daakuu hin qabnu kan darbatun qabnu kan tiya furguggisachi fiun qabnu angaggababan qabnu nuti I think go guddate guddate medaliya warqi sadde cala waan fedan natta fakkaatu yo baaye baaye yo kan sadde aga furi cala fidu ndanda tani gade male
igan atleet faisal alisa yeroketif yaada ken yeroketif bay ulfaadu sinje
ulfaadu bi andade
olimpikin dirren guddichi atleetoni hawwani argatan ku nambarana harra adolessa digdami sadii qabe amma gayye saddeetitti geggeeffamu qophiin labataan irraa waarrate torban mata duree biraa sagantaa biraati walitti deebina qindeessi anan sinii dhiyeesse ani tigisti gammeeti nagahan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Walitti dhufeenyi United States fi Raashiyaa gidduu jiru akkaataa sabtaa'aa fi tilmaamamaa ta'uu danda'u irratti pirezidaantii biyya Raashiyaa Vladimir Putin wajjin ijoo dubbii adda addaa irratti dubbachuu isaanii pirezidaantiin United States Joe Biden himaniiru. To'annoo meeshaa waraanaa irratti taasifamuu qabu dabalatee dhimmi tarsiimoo sabtaa'aa ijoo marii keessaa isa tokko ture. Pirezidaanti Baayiden Raashiyaan jalqaba marii sabaatinsa tarsiimootti makamuu ishee simachuu isaanii ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti dubbataniiru. Karaa marii kanaatiin United States fi Raashiyaan to'annoo meeshaawwan waraanaa fi tarkaanfii balaa ittisuu irratti fuulduratti hojii lafa qabate qabaachuu barbaadu. Mariin biraa biyyoonni lamman taasisan tokko waa'ee dhimma nageenya intarneetiiti. Keessumaa waa'ee haleellaa tajaajila tika alaa Raashiyaa isa kompiitaroota sadarkaa addunyaa kumaan lakkaa'aman irratti xiyyeeffate. Akkasumas waa'ee warreen biroo Raashiyaa keessa ta'anii lola toora intarneetaa irratti taasisan irratti dubbatameera. Dhimma kana irratti biyyoottan lamman ogeeyyotatti fayyadamuudhaan waliin hojjechuudhaa fi akka walii galan pirezidaant Baayiden ibsaniiru. Lammiiwwan biyya Sooriyaa miiliyoonatti lakkaa'amanu warreen rakkina cimaa keessa jiranuu fi akkaataa gargaarsa namooma addaan hin cinne qaqqabsiisuu danda'amu irratti biyyoonni lamman marii taasisaniiru. Xiyyeeffannoon marii inni biraa biyyi Iraanii akka isheen meeshaa nikuleeraa hin qabanne mirkaneessuudha. Pirezidaanti Baayiden pirezidaanti Putiinii wajjiniin dubbiin cimaan kan biraa kaasan Yuunaayitid Isteets birmadummaa fi kabajama daangaa biyya Yuukireen irratti waa'ee kutannoo cimaa qabaachuu isheeti. Pirezidaanti Baayiden dhimmi mirga namoomaa yeroo kamuu waan eenyummaan keenya ittiin ibsamuudha jechuudhaan pirezidaanti Putiinitti himaniiru. Waa'ee hoogganaa mormitoota Raashiyaa isa mana hidhaa jiru Aleeksii Naavaliinii ilaalchise yoo Naavaliiniin mana hidhaa keessatti du'e wanti itti aanee dhufu Raashiyaadhaa fi badiinsa cimaa akka ta'e pirezidaanti Putiinitti himuu isaanii pirezidaanti Baayiden ibsa gaazexeessotaaf kennan keessatti dubbataniiru. Akkasumas tamsaasa raadiyoo Yuunaayitid Isteets, raadiyoo Firii Iroopii fi raadiyoo Liibertii irratti gocha doorsisaa Kireemiliin irraa taasifamaa jiru ibsuudhaan barbaachisummaa pireesii walaba ta'ee fi waa'ee yaada ofii bilisaan ibsachuu Putiinitti himuu isaanii pirezidaanti Baayiden ibsaniiru. Akka Baayiden jedhanitti mariin garee lamman gidduutti sa'aa dheeraadhaaf taasifame haala gaariidhaan ture. Bakkeewwan fedhii waloo keenyaa itti guddifnu akkasumas bakkeewwan addunyaadhaa fi bu'aa qabanu addaan baafne yemmuu fedhiin keenya tuqamu deebii Yuunaayitid Isteets kennituu fi dudhaa biyya keenyaa qulqulleessinee lafa keenyeerra jedhaniiru pirezidaanti Baayiden marii pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin wajjiniin taasisan ilaalchise ibsa kennan irratti. Fuula duratti hojiiwwan hojjetamuu qaban jiru. Haa ta'u malee walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteets fi Raashiyaa irratti akkaataa hojjechuu danda'amu irratti bu'uura ifa ta'e uumuu dandeenyeerraa jedhan pirezidaanti Baayiden.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.